Yer Şari Radyo İstansı
Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanir-Rahim
Cimi hemdü sana Alemlerin perverdigarı Hudağa hastı Huda Nâeti şefkatlik ve mihribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. İyi Rabbimiz, sana ibadet kılımız ve sendenle yardım tüleyimiz. Bizi doğru yolda başlığın. Tezbinge yolu kallanın ve azgallanın yoluna emez. Sen inan kılgallanın yoluna başlığın.
Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar. Sile Huda'nın doğru yolu da. Huda'nın nicatlık yolu da min vatan sile. Huda özünün nicatlık yolu da biz niye başlamışsa. Biz bu yolunu kandah bileleyimiz. Bu yolunu kandah tapalayımız. Huda'a şükri. Peverdiga Huda öz nicatlık yolunu bizki namayan kılgan. Mukaddes kitapları aklık, Huda bu yolunu bizge köz tutu. Hem bizni bu yolda yanışka devet kıladı. Bu bir yürüyüş programımızdaki yüzdesi arkalık, Tevrat, Zebur ve İncil'den Perverdigar Huda'nın nicatlık yolunu silahı sunmakçınız. Kini dostlar, nicatlık yolu.
Assalamu alaikum, hürmetlik radyo anlıkçı dostlar. Nicatlık yolu elaydı programımızın anlayışınlarına karşı alamaz. Ben Tursuncan Sağlık. Ötkenki dersimizde biz Tevrat'ın birinci sürüsünü bütünle tükettik. Bu sürüde biz cimi alemnin yaratılışı, insanın asılığı ve Huda'nın vefadarlığını gördük. Bunların hemisi isimlerdi bağımı tekrar. Bugünkü dersimizde Ustazımız Muhammed Emin bu acayip sürünü hulas kılıp durdu. Kını dostlar, bile anlayın.
Assalamu alaikum anlıgıcı dostum. Mikri şefkatlik Huda'nın namı bilen sizge amallık dileyimiz. Huda amallıkının menbesidir. Huda her bir insanın öz yaratkan nicatlı yolunu tanışını hem onun da mengü menişini halaydı. Biz bugün yeni bir kıtem sizge nicatlı yolu temsil de anlış belginimizden intayin hoşalınız. Biz bugünkü programımızda yeni devamlı mukaddes Tevrat'ını mülayizı kılımız. Ügengilimizde Tevrat peygamberlerinin tuncu yazması bulup bu kitap 5 kısımga bölündü. Birinci kısmı sür aleminin yaratılışı deb atılıdı. Biz aldıngı kıtımlık anlatışımızda aleminin yaratılışını tahlil kılıp ahırlaştırdık. Bugün Tevrat'ın ikinci kısmı yani Mısır'dan çıkışını tahlil kılıp başlayımız. Mısır'dan çıkış acayip vakalar bilen tolgan bulup Huda'nın Bani İsrail'ini Mısır'daki kulluktan kandak azat kılıp, elip çıkanlığını bayan kılıdı. Sürü Mısır'dan çıkışını tahlil kılıştan ilgiri, biz aldı bilen sürü aleminin yaratılışı da ügengen hakikatlerini kaydı bir tekrarlayıp öteyli. Sürü aleminin yaratılışını düşünüş, intayin muyum. Çünkü Huda onun da bizim peygamberlerinin başka kitaplarını tıkımı yakşı düşünüşümüz. Ve onunla işinişimiz için dastlabki asasını sağan. Ey dostum, sür aleminin yaratılışı birinci pare, birinci ayette nemi deyilgeli ki esinizde bağ mı? Onun da Huda hemmedin burun bütün alemini yarattı deydi. Худа хаммидин бурун деген бу жумла сөз интайын муимдур. Эч кандай нерсе мавжуд болмаган чагда факат Худалы мавжуд иди. Биз Худанын факат сөзү аркылуу түмөнмөлгөн мукаддас периштелерни яратканлыгын көрүп өттүк. Худа эслинде периштелерни мәңгү өзүн улуглаш ва өзүгө хизмет кылыш үчүн яраткан. Бу периштелер арасында интайын акыллык ва чыралык бири болуп Бу Худа башка периштелерни башкарышка койган Азазул яки Люцифер иди. Лекин бир күнү Люцифер көңүлдө такаббурлук кылып, Худаны көзгө илмейди. Люцифер ва унун эгешкен башка периштелер Худаны алдырып өтүшүнө максат кылды. Амма эч ким, эч кандай күч Худаны алдырып өтө алмайды. Худа өзгө асыл кылганларга һәргиз жазасыз калдырмайды. Нәтижеде Худа Люцифер ва оның әгәш күчләрне мұқадәс ғозырдың қоғлап чықырып, Люциферның ісіміні шайтанғы өзгәрді өтеді. Шайтанның мәнісі рәкіп, яки қарштырғычыдыр. Худа шайтан ва оның әгәш күчләрні қоғлап чықағандың кейін, олар үшін дозақның өчмәс отыны тәйірлайды. Мұқадәс кітаптыки аятлар бізге, Худа қиямет күнінде Шайтан ва унун агаш күчләрне дозахның шу өчмәс отыгы ташлайдыганлыгыны әйтеп берди. Без Худаның өзі яраткан инсанлар үчүн дөньяны яратканлыгыны көрүп өттүк. Инсанлар яратылган нәрсәләр ичиде найты мөһим булып, чөнки инсанлар рухи җәһәттен Худаның образы буенча яратылган. Худа инсанларны өзі белән якын ва аҗайып мөнәсәбәттә булыш өчен яраткан. Şu sebepten Huda insanlığa ulanın özünü tanış üçün ruhni, yani tefekkür iktidarını ata kılgan. Huda yani insanlığa özünü söyüş üçün kalıp, ya ki hissiyat ve özüge itaat kılış üçün irade, yani tallaş erkenliğini ata kılgan. Andın kiyin, Huda öz yaratkan tuncu insan, Adem atı bilen hava anının aldığı İntayın adlı bir sınakını koyup, Adem adını agahlandırıp mındak diyen. Bağdaki meyveni halgının çiğe. Ama yakşı bilen yamanını bildirdiğin direkhinin meyvesini hergiz yeme. Çünkü onu yiysen çokum ölüsen. Yani Huda, eğer yiysen menden mengülük ayrılısen diyen. Ama bizim ecdadımız Adem adı bilen hava ana şeytanı ergişini tallap, Huda meni kılgan meyveni yiyen. Нәтижеде Худаның сөзі бұныңғы қарты мұндақ дейді. Күна бір адам, яны адам арқылық пайда болған дек, өлім мұ бір адамның, яны адам атының күнайы арқылық пайда болды. Нәтижеде өлім пүткіл инсанла ішіге тақады. Чүнкі әмі адам күна садыр қылды. Баба болса тарқылды. Бұ немедеген тоғыра. Маслашқан сөз, ә? Адам атының гунайы түпәліден, біз әмі инсан гунакар болдық. Әмді біз әміміз өлім вә Худаның адыл жазасығы әрземіз. Біз Худаның адам аты вә ава анының гуна түпәліден, ұланың ерен бағдың қолап чықағанлығыны біліміз. Лекен Худа ұланы қолап чықырыштың үлгірі, өзінің бір тәңдашсыз құтқазғычыны дүнияға әвәтіп, адам атының әвладларыны, Шайтанның құлықыдын ва гунаның өлім жазасыдын құтқыздығанлықыны жакалайды. Худа өзінің ажайып, мүкәммел планы арқылық гунакар инсанларыны құтқызмақчы болады. Худа адам атының гунакар тәбеті білен бұлғанмыған, пак, құсурсыз бір адамны бұ дүнияға әвәтішіні мәқсәт қылады. Бұ әққаны адам өз разылығы білен ісік қынны аққызып, Бәні адамның гунайының бәділіне төлейді. Шыңа Худа инсанларының гунайыны кәчірі тәлейді. Әмма бұ рәйімділік Худаның адылығы білен әргіз мұз ұтлашмайды. Худаның құтқазғычы нижатгарны, дүнияғы әвәтші, әқиқатан мұ ұлық, карамет бір вәдішкен жұма. Біз және Худаның хайванны бұғызлап, Терісін адам аты білен хава анығы кейім тікеп, кейдіріп қойғанлығыны көрдік. Маны бұ, Худаның шу ажайып вәлісігі бишарет берді. Худа бу арқылық Адам аты білән хава аныға, гунаның бәділі өлім, вә қан аққызылмыса гуна кәчірім қылынмайды дегеніні бүлдірмекчі болған. Кейін, біз Адам атының түнчі ішкі оғылы Қабил білән Хабилның хикайсігі келдіқ. Біз Хабилның нұқсансыз бір қозыны боғызлап, Худағы тәғдім қылғанлықы не? Бұның мұ құтқазғычының дүнияғы келіп, гунакар инсанлар үшін өзіні құрбан қылдығанлықыға бір бишарет кәнігіні көдік. Қабилғы кәсек, о өзінің ұсылы бойынша Худағы яқынлашмақчы болып, өз теріған яның мәсулатыдан Худағы тәғдім қылды. Нәтижеде мұқадас кітапта мұндақ дейілді. Пәрвердігар Хабилні вә оның құрбанлығыны құбыл қылды. Лекен Қабилні вә оның соғытыны құбыл қыммеді. Худа неме үшін Қабилнің соғытыны құбыл қыммайды? Чүнке Худаның мұқадас қануныда гунаның бәділі сауаплық ішлар дейілмеген. Әксіче Худаның қануныда гунаның бәділі өлім вә әгер қан аққызылмыса гуна кәчірім қылынмайды дейілген. Худа Қабилнің төві қылышыны вә Худа бәлгілген қануны құбыл қылышыны үбіт қыған. Лекен Қабил ғазәпленіп, тіхімі яман іштін біріні қыған. О, інісі Хабилні өлтіріп әткен. Қабилнің көпліген әвлатларымы Қабилнің үзден маңған. Шуңа Нұх әлейсіламның заманығы кәгенде, Пәрвердігар, инсанлағының рәзілікіні, нейтінің әр қачан яманлығыны көді. Инсанлағының рәзілігіні, нейтінің яманлығыден, Худа гунакар инсанлағыны топан баласы арқылық ғалақ қылышыны ният қылды. Шу рәзіл заманда, пәкәт Нұх әлейсіламла Худағы ішінетті. Шуңа Худа оныңға чоң бір кемі ясап, оныңғы кіргенлі үшін панага қылышыны бұйрыйды. Нұх пәйғамбар кемі ясыған вақтыда, Худа гунакар инсанлар үшін найты ұзын вақыт сәвір тақат қылыды. Әмма Нұх пәйғамбар алескілердің башқа бір мұ адам төві қылып кеміге кірмейді. Нұх пәйғамбарының Сам, Хам вә Япет ісімлік үш оғлы болған. Ибраим әлейсілам болса, Самның әвладыдың. Біз Худаның Ибраим пәйғамбәні өз юрты вә ұрық тұққанларыдың айрылып, башқы бір зімінға, Қанан зімініға берішкі бұйырғанлығыны көріп өттіқ. Қанан зіміні азырқы Пәлестіндір. Худа Ибраим пәйғамбер арқылық, еңі бір хәліқ вә дөләт құрмақчы болған. Худаның пәйғамбәрлері вә вәді қылған құтқазғычы дәл мұшы хәліқтін чықатты. Шу сөйіптін Пәрвердігар Ибраим әлейсіламға мұндақ дейді. Мән саңы бәқт ата қылымен. Кішілі сән арқылық бәқт тапыды. Шуңа Худа вәді қығандәк, Ибраим пәйғамбер яшынып қаған чығыда Исақ әлейсіламға аты болады. Исақ болса, Яқып әлейсіламға аты болады. Яқып пәйғамбер Худа тәріпідін Исраил деп атылды. Яқып пәйғамбәрінің 12 оғылы болып, бұ 12 оғылдың Худа Ибраим әлейсіламға вәді қыған еңі бір хәліқ вә еңі бір дөләт, яны Бәні Исраил құрылды. Біз алдыңғы үш қытымлық программызда Яқып пәйғамбәрінің оғылырының қызықарлық хикайсыны, болып мұ 11-ші оғыл Юсіп әлейсіламның хикайсыны көріп өттіқ. Юсіптің ақылыры оныңға ин тайын өштік қылыды. Лекен Худа Юсіпке бәқт ата қылып, оны Мисырға хүкімран қылыды. Бұ іштін кейін Мисыр вә Қанан зімілері мислі көрінмеген қайтшілікке дұш келеді. Нәтижеде Яқып әлейсілам вә оның азыздікілер яйдыған ашлық тапалмай қалды. Яқып пәйғамбар Мисырды ашлық балығын аңлап, оғылларыны Мисырға ашлық әкелішке бұйырды. Кем біз Юсіп вә оның ақыларының тұнышқанлығыны вә Юсіптің ақыларыны әпу қылып, дадысы вә ақыларыны Мисырға көчіріп әкелгенлігіні көдіқ. Тәврат сүрі әлемнің яратылышының әң ақырыда, Бәні Исраилінің Худа вәді қыған Қанан зімінді әмәс, бәлкі Мисырды ішкенлігіні баян қылыды. Шуңа біз көріп өткен бұ бір қатар ішладың, Худаның найти узун йылла илгири, Худаның Ибраһим алейхиссаламга бәгән вәдәсене ада кылганлыгын күреп алабыз. Худа Ибраһимга мондак дейди: "Шуны билеп койгынки, синең авлодларың башка бер дәүләттә мусафир булды. Шу дәүләткә кишләргә кул булып, 400 йыл ула тарафыдан азап чекиди. Ләкин мен уланы кул кылгычы халыкны чукым язалайм. Ула у дәүләттән кайтканда нургын байлыкларны алып келеди." Худа Ибраһим алейхиссаламның авлодларының үстидә өткән барлык эшләрне үз кулы белән күргизде. Худа Канан земенне уларга ата кылышкы вәди бергән. Ләкин Худа яны нимә өчен Ибраһим пайгамбарның авлодлары Бәни Исраилларның Мисрда ултыраклышыга юл койды? Буның сәбәбе булса, Худа Мисрда Бәни Исраилларның үстидә йөз бергән эшләр аркылы өзнең шан шәрпине ва куш кудретине намаян кылмакчы. Худа өзнең чексез улык куш кудрети аркылы Исраилларның авлодыны куткызышны максат кылды. У өзнең тәңдәсез улыклыгын, патшаларның патшалыгы, һәммәгә кадир, Худа мутаил икәнлегене һәр бер кешегә белдермәкче булган. Кадерлек достым, бүген программабызга калган вакытыбызда біз бірлікті Мұқадас Тәуратның 2-ші сүресі Мысырдан шығышының 1-ші парыны көріп бақайлы. Кейін Юсуф пен оның қарындастары әмді барлық замандашлар әлемден өтті. Лекін Исраилдің, яғни Яқып алейхиссаламның әвлатлары тез көпейіп, у яны толдырды вә хилі көпейіп қалды. Кейін Мысырда Юсупның Мисыр халқы кылган яхшылыгын билмейдиган бир яңа падиша тахтка чыкты. У Мисырлыкларга: "Бу Исраилларның бизге караганда көпөйүп, биздинме көпөйүп кетип атканлыгын караңлар. Эң яхшы акылларны тәдбир колунуп, бунун алдыны элишибиз керек. Ундак болмаганда, навада уруш партлап калса, улар düşмәндерimiz белән бирлешип, бизге һуҗум кылып, бу ярдан качып кетиши мөмкин" dedi. Bunun bilen Mısırlıkla İsraillilerini eğir emgek bilen eziş için emgek nezaretçilerini tayinledi. Ula İsraillilerine paça için bitum ve remis namlık teminleş merkezi asas kılan şehirlerini saldırdı. Lekin Mısırlıkla İsraillilerini kançı ezgensiri ula şünçü köpüyüp devletin başka yerlerimi tarkaldı. Bu sebepten Мисырлыклар Исраилләрдән куркып, уларны техме эгыр ишлагы салды. Мисырлыклар уларны лайчылык, кисәк куюш ва итиз эрик эшләрен кылыштак эгыр әмгәкләргә сөйләп, интайн катык азапларга дучар кылды. Мисыр патша яна Сахра ва Пува исемлек 2 нәфәр Ибрани тугыт анысыга: "Сезләр Ибрани аялларын тугдырган вакытыңларда, бу вакытның огыл яки кыз икәнлеге караңлар. Әгәр ула оғыл туқса, өлтіріп етіңлі. Қыз туқса, тірік қалдырыңлі," деді. Лекен бұ ішкі туғыт анысы Худағы ықыласмен болғашқа, патшаның әміреге бойсынмай, оғыл болақланы өлтірмеді. Шуңа патша уланы чақыртып: "Бұл сіләнің немі қығыныңлі? Немі үшін оғыл болақланы өлтірмедіңлі?" деп сөйледі. Олар: "Ибрани аялдары Мисыр аялларына оқшымайды. Улар найты саглам келеди. Биз зитип багыча өзлөрү тугуп бопту," деп жооп беришти. Тугут анылары Худага ихласмен болгонлугу үчүн Худа уларга гамхорлук кылып, өз айласынын куруш шарыпын ата кылды. Исраиллар болсо даамлык күчөйүп, техими көпөйдү. Бунун менен Мисыр падышаһы бүтүн пухраларга İsrailların tuğulğan oğul babaqlarının hamısını Nil deryasına taşlanla. Qız ballarını tirik qaldırınla," dep emir qıldı. Ey dostum, Sura Misirdən çıxışının 1-ci parı mını müşündəq axırlışıdı. Xuda buyursa, kilər qitimlik proqramımızda bu hikayeni təfsili təhlil qılımız. Və Xudanın bir adamını tallab və onu tayarlab, Bəni İsrailini Рәзіл Мисыр патшаның құлыдан қанда құтқызып шығарғандығын көреміз. Әй достым, siz bu adamın kim işkenliğini bilemsiz? Bu adam, del Huda'nın peygamberi Musa aleyhisselamdır. Köl koyup algınız için köp rahmet. Huda sizge bəxt ata kılgay. Ey dostum, bunu ayetlerini estaydıl oylangaysız. Mukaddes kitaptaki ayetlerinin hemisi bizge təlim veriş için yazıp kaldırgan. Bunun bilen biz mukaddes kitaptan kelgen ilham arkalık Huda bizge vədi bəgən bəxtki erişimizini sevir taqat ve toluq işenç bilen kütüvatımız. Qadirlik radio anlıqıcı dostum, bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. Hoş emsin, Huda'a amanet.
Radyo anlıkçı dostlar. Anlıbatkınınla Necatlak Yolu alaylı programımızı. Bugünkü dersimiz için Huda'ya min şükür. Huda bu ders akıllık. Sizin imanınızı küçüldü. Hem de dostlar, ustazımız Muhammed Emin'i dua kılışı takla kılaylıca. Ustaz?
Kını dostlar, biz dua kılaylı. İpperverdigarımız Huda. Biz seni meddileyimiz. Biz seni uluğlayımız. Sen hemmedin üstün. Sen hemmedin uluğ. Senden başka hiç kandak igimiz yok. Hiç kandak hudayımız yok. Sen hemmedin pak. Sende hiç kandak nuhsan yok. Sen mükemmel. Sende hiç kandak ayıp yok. Sen mengü özgermez ey Huda. Ey Huda sen adil. Özen kılgan hemme işla toğra. Hektur. Emellerin acayip. Mihrimanlık bilen tolgandır. Sen hemmege kadirsen. Sen bütün alem, bütün kainatını kudret kolun bilen yarattın. Ey Huda, sen kudretin bilen bütün kainatını irade kılıvatsan. Sensiz hiç kandak nersi mevcut bulmaydı. Kudretin, mikri şapkıtın bilen dünyadaki bağırlık nersi payda bulup, hazırgıcı mevcut durmakta. Ey Huda, benden Musa'ga Tevrat'ın nazıl kığının için min şükür etimiz. Tevrat'ta biz hem ilhamlarını hem agahlarını tapa alayımız. Mukaddes Tevrat'ta biz ümidini tapa alayımız. Çünkü biz Tevrat'tan sizin hemmedin üstün işkenlikini, sizin hemmini bilidiganlıkını, sizin hemmini başkurduganlıkını körümüz. Sen insanını kutkuzuş için, özen bilen yaraştırış için, dünyanın hemme işlerini, tarihte bolgan barlık vekallerini yürgüzüp atsan. Ey Huda, sen şahlanın şahı, Rabbilerin Rabbi,
Sen cimmi alemnin ilgisi dursan. Sen yani bizgi yakınlaşını halaysan. Sen biz bilen münasebet bağlaşını halaysan. Sen bizni günah ve dozaktan azat kılışını halaysan. Sen bizni melun şeytanının kulluğundan erkin kılışını halaysan. İyi Huda, çeksiz mikri şefkatin için, bir bayan muhabbetin için şükranı keltirmez. Tümen mağlıgan şükranımız mı? Yenili az kilidir. Biz seni söylemez. Hayatımızı beğişleyemiz sana, iyi Huda. Biz bugün özümüz ne? Balı çaklarımız ne? Bağırlık ekvalarımız ne? Senin mikri muhabbetlik kulunga tapşırdık. Amin.
Dostlar, Xuda nimi degen uluq, nimi degen yaxşı? Bu program aqlıq. Sizning Xudaning mehr-muhabbatini tunib ketishingizga tilakdoshmiz. Ey dostum, eğer siz için dua kılışımızı halısınız, biz nihayeti hoşçalık bilen sizin ehvalınız için dua kılımız. Bizge poşta ya ki elektron hat akılık, öz ehvalınızı bildirgeysiz. Biz siz için dua kılımız. Bizden elektronik alakışış adresimiz bulsa, Nicat, et belgesi, İncil, Çeki, net, kaydırayımız, Nicat, et belgesi, İncil, Çeki, net. Bizden posta adresiniz bulsa, posta sandıkı 8, Almatta, Kazakistan. Posta sandıkı 8, Almatta, Kazakistan. Nijatlik yo'li programimiz shuni bilan tugadi do'stlar. Programma muharriri Rusangul Ibrohim, tafsirchi Muhammad Emin. Men Tursinjon Sog'ov. Xo'sh do'stlar, keyingi programimizda ko'rishaylik. Xudo xohlasa.